У 2010 годзе ў Індыі адбылося 149 нападаў на хрысціянаў, заявіла Ватыканскае місіянерскае інфармацыйнае агенцтва Фідэс, спасылаючыся на мясцовую асацыяцыю евангелістаў. У дакладзе гаворыцца, што акты гвалту, якія здзейснілі індуісцкія экстрэмісты, адбыліся ў 18 індыйскіх штатах. Індуісцкія групы фанатыкаў, якія з'яўляюцца галоўнымі віноўнікамі гэтых злачынстваў, працягваюць дзейнічаць бесперашкодна пры агульнай абыякавасці і беспакаранасці. У некаторых выпадках нават мясцовыя ўлады належаць да індыйскай нацыяналістычнай партыі, якая публічна бароніць тэрарыстаў. У дакуменце звяртаецца ўвага на тое, што выпадкі гвалту супраць хрысціянаў уключаюць напады на людзей, месцы культу, установы, нават групы вернікаў, сабраных на малітве. Існуюць выпадкі сексуальнага гвалту ў адносінах да хрысціянскіх жанчын, а таксама запалохванне або прымусовае навяртанне на індуізм. На думку аўтараў дакумента, асноўнай прычынай усё яшчэ існуючай агрэсіі супраць паслядоўнікаў Хрыста з'яўляецца пачуццё беспакаранасці вінаватых у здзяйсненні гэтых злачынстваў. Акрамя таго, некаторыя сродкі масавай інфармацыі праводзяць часта антыхрысціянскую прапаганду, узбуджаючы нянавісць на рэлігійнай глебе і заклікаючы да гвалту.